Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Malonu šiandien būti vėl Kauno Marijos radio studijoje. Ir jūs eteryje laida Dievas gydo prie mikrofono veiklių žmonių bendrijos nariai. Tai yra Dainius. Labas, Dainiau.
Sveiki.
Rimas, sveiki.
Sveiki, gyvi.
Ir aš vedu laidą Viktoras. Kaip visada, mes jums pasiruošę papasakot savo liūdimų, savo gyvenimo istorijas. Kodėl mes šiandien esame tikintis, kas tai mūsų įtakojo, kokios pasiekmės, kodėl mes vadinamės laimingiausiai žemėje žmonės. Ir daug, daug, daugiau išgirsite mūsų laidoje Dievas gydo. Taip pat gale laidos, kuri truks apie 40 minučių, jūs išgirsite atgailos maldą, per kurią Viešpats apsigyvena mūsų viduje, tampa dalis mūsų. Mes pasimelsime už jūs. Netitraukite nuo radijo imtuvų ir paklausykite. Nes aš tikiu, kad Viešpats yra jums kažką paruošęs ir bus ne vienas išgydymas ir ne vienas palaiminimas. Ir tikrai mes tai darome, žinodami, kad Viešpats tai laimina ir pasiruošęs jums padėti tiesiog dabar. Taigi, kas mes tokie esam, trumpai pasakysiu. Lietuvos veiklių žmonių bendryje, tai yra vyriška krikščioniška organizacija, tarptautinė organizacija, kuri vienyje daugiau negu 5000 pasaulyje. Tai yra, kaip sakiau, vyriška organizacija, kuri susikūrė daugiau negu prieš 70 metų Amerikoje. Ir jie įkūrė Demos Žakarianas, armėnų kilmės amerikietis, kuris gavo iš Dievo viziją sukurti šią bendryją, per kurią vyrai, kurie neturėjo vilties gyvenime, kurie neturėjo džiaugsmo, prisilietus per šią bendryją Viešpačiui, tampa laimingiausi žemėje žmonės. Jie iškėlė rankas į dangų, šlovina Dievą ir laimingus daro aplinkui save esančius. Mes atšventėm visai nesenai 30-metį Lietuvoje, taigi jau 30 metų egzistuoja Lietuvoje. Jinai jungia visas krikščioniškas bažnyčias, bažnyčios narius. Mes nesam bažnyčia, mes visi lankom savo bažnyčias, kadangi mes nesam kunigai, pastoriai ir kita vadovaujantį darbą užsiimantį žmonės, esam paprasti žmonės darbininkai, bet mes patyrėme tą Dievo prisilietimą ir norim kažkaip išreikšti savo darbais tą meilę Dievui. Todėl šitą bendryje kaip tik tai mums, per kurią mes organizuojam renginius restoranuose, kavinėse, pasakojam savo istorijas, gyvenimo istorijas, kokie mes buvom prieš ir kokie tapome sutikus Jėzų Kristų, gyvą Dievą ir kas mūsų gyvenime pasikeitė. Ir mes norime matyti savo aplinkoje tokius pat kaip mes. Taigi visada mūsų renginiuose mes siūlome jums priimti Viešpatį savo gyvenimą, padaryti jį savo Viešpačiu ir visada Viešpats nori jūs palaiminti, išgydyti ar kitaip pakeisti jūsų gyvenimą tam, kad tikėjimas jūsų užaugtų. Jūs pasitikėtume tai, ką matote. Kad visa šlovė ir garbė jam būtų. Vis laiką Dievas yra pasiruošęs duoti ženklą apie savo buvimą jūsų tarpę. Daugiau apie mus galite visada rasti mūsų puslapyje www.vzb.lb arba veiklių žmonių bendryje vedę į Google paiešką. Ten rasite mūsų renginių datas, rasite mūsų susirinkimų vietas. Skyrė randasi visoje Lietuvoje, didesniuose miestuose, kurie vyrai renkasi kiekvieną savaitę, vieną kartą per savaitę, o banketus daro dažniausiai vieną kartą per mėnesį, kaip savas miestas. Tikrai rasite tenais, kur galite apsilankyti ir pasimatyti ir pasisveikinti ir išgirsite tą patį, ką ir čia. Norėčiau pirmam liūdimui pakviesti Dainių, kaip sakė, ilgametis bendrijos narys, bet iš tikrųjų papasakos jis tiksliau pats. Prašau, Dainiau.
Tai sveiki dar kartą. 55 metai man. Tiesiog trumpai norėčiau pasidalinti savo kelionę ieškant Dievo. Kiek save atsimenu, atrodo, Dievo ieškojau, tik tai nesupratau, kad ieškau Dievo. Tam tikra tuštuma buvo, kurią stengiausi užpildyti iš pradžių sveikuolio judėjimas, sportas, po to filosofijos, rytų, vakarų, joga ir panašiai, bet ne viena iš šitų dalykų nesugebėjo užpildyti tos tuštumos, kurią jaučiau vis ir kol nesutikau veiklių žmonių bendrijos narių. Tai buvo Izraelyje, bendros kelionės Izraelį metu. Ir aš čia, mano ta istorija tokia, aš jau lėktuvų labai taip nedrįsau skristi, blogos patirties turėjau. Pakvietė skristi Izraelį kartu su veiklių žmonių bendrijos nariais. Gavau tokį kvietimą ir ilgai abejojau, bet supratau, kad Dievas kviečia į svečius. Pasiryžom skristi ir jau sėdim lėktuvę, lėktuvas kyla, o man pasijuto keptos mėsos kvapas lėktuvę. Stiuardesės galia atėjo šnekėti, kad jis skrido paukštis į lėktuvo variklį. Nu ir man jau vaizdas toks, kad prisimenu filmą, kaip leidžiasi lėktuvas į upę. Tokius vaizdinius piešia jau man vaizduoti. Aišku, sunkus tas pakėlimas vėl buvo, beveik sąmonės netekimo. Galvojau, nu, kad tik laimingai nusileisti, nesvarbu kur. Dar lėktuvas suko ratus virš Varšuvos. Kai nusileido, galvojau, jau pareisiu pėsčias iš Varšuvos su visais lagaminais, kad tik daugiau skristi nereiktų. Nu, bet kaip paprastai nebūna, kaip vėliau paaiškėjo, bet buvo lėktuvas Varšuvos už pusės valandos, skreit mus ten persodino, vėl pakėlimas, vėl negerai. Nusileidom Izraelyje, o ten kelionė 6 ar 7 dienas truko ir kiekvieną vakarą vykdavo susirinkimai, nu, tokie pasisėdėjimai prie arbatos, prie sausainių, su gitara, kurios organizavo veiklių žmonių bendrijos nariai skridę kartu. Ten jų gal 1/3 koks grupės buvo, visi kiti iš įvairių taip pat denominacijų, įvairių bažnyčių ir šiaip žmonės netikintis. Na ir jie dalyjosi savo istorijomis, kurios, nu, iš pradžių man pasirodė neįtikėtinos, kad taip negali būt. Bet kuo toliau klausiau, tai tuo toliau supratau, kad tiek prisifantazuoti neįmanoma. Nu, kilo noras iš tikrųjų toliau pažinti juos ir galbūt apsilankyti bendrijos renginiuose, kurie čia vyksta Lietuvoje. Ir toks pirmas, galima sakyti, stebuklas įvyko, tai skrendant atgal. Vėl sėdim lėktuve, lėktuvas kyla, o man nieko, o dar net ypatinka. Atrodo, galėtų dar kilti, ten kaip pasitė reikiam aukštį, sustojo užsilygino, galbūt ko jis netyla, taip smagu, taip faina. Tai toks man kaip ir patvirtinimas buvo, nes prieš tai, iš tikrųjų, tas Izraelė, būdamas per 7 dienas ir šiek tiek melstis pramokau, na, baimė vyt lauk, žiūriu, tas davė rezultatą, tokį kaip ir patvirtinimas man iš tikrųjų toks buvo, kad tai, kas čia kalbama, tai, kas daroma šitoj bendrijoje, veikia. Ir netrukus grįžus, tokia proga, gavau iš tikrųjų dar dėliau paieškoti Dievo, nes keliom dienom praėjus po kelionės, prasidėjo ten tokie kaip ir kosuliai, prasidėjo ten kraujas iš burnos, svoris kristi. Na, aš iš pradžių pas gydytojus nejau, vėliau ir nuėjau. Nustatė, na, ten tokia lyga, kuri ne gyvenimo trukmė, tiek vėliau internete pažiūrėjau 3 mėnesiai nieko nedydant. Tai yra peršvietė, rado darinį, pasakė, kad ateisiu apsilankyti, nu, tiesiog jokio gydymo neskyrė, tiesiog ateisiu apsilankyti po 2 mėnesių. Tai supratau, kad aš papuoliau į tokią situaciją, kad man gali padėti tik tai Dievas ir niekas kitas. Buvau girdėjęs bendrijos susirinkimuose, kad kaip prisistatinėdavo vyrai, vis pasakydavo myliu Jėzų. Iš pradžių nelabai supratau, ką tai reiškia, kaip tai galima mylėti, tai ko nematai. Tai tas, kuris mirė jau prieš 2000 metų, buvau skaitęs Bibliją šiek tiek, tai žinojau. Nelabai suvokiam atrodė ir grįžtant, reiškia jau po to, kai sužinojau tą diagnozę, pasakė tą patį vakarą, einant pro Gertrūdos bažnyčią čia Kaune, kunigas pamokslą transliuoja per garsiakalbį į gatvę. Aš pro tą tiemą einu ir girdžiu kunigo pamokslą ir kunigo žodžiai. Jėzus tavęs klausė 2 klausimų. Pirmas klausimas, ar tu mane myli? Antras klausimas, ar tai tiesa, kad tu mane myli? Tai jeigu pirmą klausimą tokioj būklėje būdamas, aišku, kad myliu tikrai, atsakymas automatiškai atrodo išėjo iš burnos, bet į antrą klausimą, ar tai tiesa, šitas klausimas privertė pagalvoti, ką tai reiškia, kas ta tiesa yra. Kadangi pažinojo aplink daug gerų žmonių, žaudės geroje šeimoje, močiutė buvo tikinti, meldėsi daug ir iš tikrųjų Bet vis tiek, kad pilnai vykdyti visus Dievo įsakymus 100% ir visą gyvenimą, nepažinojau tokio žmogaus, atrodė, čia misija neįmanoma. Na ir su šito klausimu vaikščiau gal kokį mėnesį laiko, kol vieną vakarą nuėjus gult, bet dar nemiegant, čia lapkričio mėnesis tas buvo, galvojau, vargu, ar čia galiu ir pavasario nesulaukti, jokių planų nėra į ateitį, tokios mintis ir staiga prasistiria tos mintis ir aiški mintis ateina, tai imk ir pasakyk, kad myli Jėzų. Nu ką, nieko nelaukęs ir sakau, Jėzau, myliu tave, kelis kart pakartojau. Ir kambarys atrodo net oras sutirštė, prisipildė jėgos, galios, švelnumo, džiaugsmo, ramybės. Visa, kas įmanoma geriausia ir ką gali įsivaizduoti ir ko net nebuvau nei skaitęs, nei įsivaizduoti, pagalvot būčiau galėjęs. Ir šito atmosferoje labai aiškiai mintis atėjo, tai kad ne tu mane myli, o aš tave myliu. Ir dėka to, kad aš tave myliu, tu gali mylėti ir kitus tame tarpe ir mane. Tiek pats pasirinksi, kaip nuspręsi. Tada iš tikrųjų užplūdo visišką ramybę ir atrodo visai nesvarbu, kaip ten baigsis tas gyvenimas. Svarbu, kad pasilikti toje aplinkoje, toje meilėje, tame džiaugsme, toje jėgoje, ramybėje. Po šito požymiai pradėjo visi silpnėti, mažėti. Tas kraujavimas liovis, svoris pradėjo atsistatinėti, apetitas atsirado, pradėjo. Nu, bet aišku, laikui bėgant, vėl mintis abejonės, ar čia tikrai viskas gerai. Dar po poros savaičių, tada jau sapno metu, vėl ta pati atmosfera ir ta jėga gale, vėl aiškiai mintis nebijok tau, tik kelios kraujagyslės trūkusios. Tada jau ramu visai pasidarė, nuėjo peršvietė, dar ne po dviejų, dar po dviejų su pusę gal mėnesio, kokį nuėjau persišviest. Peršvietė ir nėra to darinio, sako, atbėga gydytis, sako, matyti, kelios kraujagyslės tau bus trūkusios. Tai aš dirstu tuos pačius žodžius, kur sapno metu prieš maždaug pusantro mėnesio. Buvo mintis atėjusi. Supratau, kad tai ir įvyko realus išgydymas. Iš tikrųjų supratau, ką reiškia Dievo meilė. Ir kaip mylė Dievą, ar tai tiesa, kad myliu Jėzų. Iš tos visos istorijos tiesiog pasidariau išvadą, kad Dievas myli visus. Tik pirmas žingsnis, norint mylė Dievą ir kitus, turi priimti meilę iš jo. Ir tik tai paskui galės pilnavertiškai mylėti kitus. Ir po to taip pat buvo daugiau ir išgydymų, ir stuburo išvaržos. Turėjau ten į metus po porą kartų pas osteopatą vaikščiodavau. Skausmas ten suriesdavo ir po šito įvykio užtenka maldos, užtenka tą skausmą vyt, nes Dievas nesiunčia ligų. Aišku, dažniausiai žmogus pats per savo poelgius prisišautė, per gyvenimo būdą, per kitus dalykus, dalis per nuodėmę ateina. Nereikia susitaikyti, nereikia nuleisti rankų, padedant Dievui, Dievo jėga, joms priešintis ir jos bėgs tada. Tai tokia trumpa, jeigu būtų mano istorija.
Ačiū, jūs girdėjote Dainiaus liūdimą. Eteryje laida Dievas gydo. Svečiuose veiklių žmonių bendrijos atstovai iš Kauno. Taigi toliau klausomės liūdimų. Ir sekančiam liūdimu noriu pakviesti Rimą. Vienas seniausių mūsų bendrijos narių. Didžiausią patirtį turi. Smulkiau apie save jis papasakos pats dabar. Prašau, Rimą.
Sveiki dar kartą, brangus Marijos radio klausytojai. Ačiū Viktorui už pakvietimą šiandien sudalyvauti mūsų laidoj. Mano istorija turbūt kaip ir daugelis Lietuvos žmonių. Mes eidom į bažnyčią per keturias progas, tai būdavo Kalėdos, Velykos, laidotuvės ir vestuvės. Aš kai vaikas sudariau tokį įspūdį, kad kažkas sukūrė gražią legendą, nes bažnyčio aš matydavau piešinius tokius iš fantastikos, ten drakonai, kažkas su jėtim perdūrė drakoną, pamokslas būdavo, nuotrupą išgirdau, Petras ėjo vandeniu. Taigi pasaką skaitydavo vaikystėje, tai man labai panašu buvo. Ir turbūt žmonėm turbūt galvoja, taip reikia, nes kai po bažnyčios visi eidom namo ir su gimėjams susitikimai, aišku, būdavo, visi atsidarydavo degtinės, prasidėdavo balius, dainos, estrados. Ir iš tikrųjų apie Dievą niekas nekalbėjo, nei vieno žodžio, nors žmonės daug iškentėjo buvo mūsų giminiai, daugelis trintinių. ir jie daug kalbėjo apie tą skausmą, kur ten išgyveno. Nu ir aš augau, aišku, tą savo gyvenimą gyvenau ir turėjau kažkokias svajonės, galvoju, sukursiu šeimą, turėsiu gerus draugus. Bet iš tikrųjų mano tėtis daug išgerinėjo, eidau į mokyklą, rasdau dažnai įmėgantį, virtuvę ant stalo arba net vonioj rasdau. Jis eidomautis ir užmygdau girtas ir iki ryto ten prakulėdavo. Ir man, kai vaikui taip ir gaila ir tėčio buvo, ir jis taip pat turėjo kitą moterį. Šeimoje labai daug konfliktų su mama dėl to. Nors iš kitos pusės jis mane labai mylėjo, žinau, kad dėl manęs galėjo padaryti viską, atrodo. Bet ta problema iš tikrųjų, iš vis nuodėmės spaudžia žmogų ir jei tu nežinai atsakymo, tu gyveni tame tiesiog, kaip parašyta, kas daro nuodėmė, yra nuodėmės vergas. Bet aš galvoju, kad aš taip negyvensiu, aš tikrai taip negersiu kaip tėtis, turėsiu vieną žmoną. Bet jau kai buvo man 16 metų, aš jau viską buvau savo svajonės pamiršęs ir buvo problemas jau pas patį su alkoholiu, su paleistuvystė, meluoti nebuvo problema, pavogti kažką irgi nebuvo problema ir tiesiog atrodo gyveni kai visi. Galvoju, jeigu Dievas ir yra, tai kažkaip eisiu su visais, prasimušim kaip nors į dangų. Ir būtent šiandien, kaip tik atsiminiau, galvoju, ką man reiktų pasakyti šiandien. Ir kažkaip Dievas priminė, kad aš jau iki 16 metų turėjau mirti tris kartus savo gyvenime. Iki 16 metų, tai pirmas kartas buvo, kai užsidegė mūsų namas, man buvo 2 metukai ir kaimynė ėjo pro šalį ir išdaužė langą, mane ištraukė iš to gaisro. Kitas atvejis buvo, gal buvo 15 metų, važiavom su į tokį išgerinėjimą, su palapinė, jam autis į Kauno Marias. Ir sakau, panersiu ir kaip panėriau, tai nežinau, kur viršus. Iš karto tokia baimė atėjo, nes aš supratau, kad jau toj prigersiu. Ir iš paskutinių jėgų kažkaip tai iškilau į viršų. Tai buvo antras atvejis ir trečias buvo, kada su motociklu važiavau ir užstrigo priekinis ratas. Ir mes ant 90 greičių su draugu skridom tiesiog per galvą ir gerai, kad priešai važiavo mašinos, bet kelias buvo tiesus ir mes tiesiai nusiridenom, būtume tiesiai po ratais. Būtų gyvenimas baigtas ir iš tikrųjų mes dažnai nesusimastum, kad bet kurią akimirką mūsų gyvenimas gali būti nutrauktas. Bet ačiū Dievui už Dievą, nes jisai saugojo, turėjo planą mano gyvenimo ir kai aš sukūriau šeimą, man buvo 25 metai. Aišku, visos tos nuodėmės sekė paskui ir draugai buvo tik prie butelio, jokios tikros draugystės net nebuvo. Su žmona po metų mes jau kalbėjom apie skirybas ir žodžiu, kas vyko mūsų šeimoje, tas pats viskas pradėjo vykti mano gyvenime iš tikrųjų. Ir įtikėjo mūsų draugai, mes gyvenom vienam kiemės, šeimom bendraudom, bet mes eidom į restoranus kartu, į alūdės. Ir kai buvom paaugliai ten po parką draugysės, užpildinėdom žmonės. Tas draugas įtikėjo ir sako, mes norim jumis pakviesti gerą vietą. Ir dar prieš tos įvykius aš vienam restorane stipriai susimušiau, grįžau visas apdaužytas ir atsisėdau ant suoliuko, pradėjau verkti, galvoju, kaip dasigyvenau kitokio gyvenimo, kas šeima byra. Ir iš tikrųjų bandžiau mesti gerti, 3 metus sportavau, bėgiodavau, paskui eidau į darbą, vakare eidau į treniruotės 3 kartus į savaitę. Ir nieks nesikeizdavo, ateidavo savaitgalis ir vėl tas pats, nors turėjau gerą darbą autocentre, taisydavo mašinas, bet nieks nesikeitė ir dėl to aš verkiau ir supratau, kad nieko aš negaliu nuveikti savo gyvenime. Ir mes papuolėm į protestantišką bažnyčią, tai buvo 92 metai, kai atėjom į tą salę, pamačiau daug jaunimo, jie tokie buvo linksmi, šipsojas, vienas kitą apsikabindavo. Tokia gera atmosfera buvo, atrodo, kad to vestuvės čia vyksto, jaunoji ateis. Geras buvo vaizdas, vėliau prasidėjo šlovinimas ir iš tos giesmės iš tikrųjų labai palietė mano širdį. Pagalvojau, kaip nuostabu, jeigu Dievas yra, šlovėti taip paprastai. Aišku, buvo mintis, gal čia kažkas ne iš Dievo yra, bet vėliau pastorius paėmė Bibliją, jisai pradėjo skaityti apie Jėzų ir staiga mano atsivėrė tos dvasinės akis ir dvasinės ausis ir aš iš tikrųjų supratau, kad tai yra tiesa, ką jisai skaito, tie nuostabų žodžiai apie Jėzų, kad jis atėjo išvaduoti mūsų iš nuodėmės, davė amžiną gyvenimą. Ir aš nesamoningai kažkaip supratau, kad aš to ieškojau visą savo gyvenimą, sportuodamas, ten kažkaip bandydavau save pakeisti, aš ieškojau tos tiesos gyvenimo. Ir niekaip negalėjau jos rasti iki to momento, kada išgirdau nuostabius Evangelijos žodžius, kada Jėzų pasikviečiau į savo širdį. Tai buvo, aišku, mus kvietė į priekį priimti Jėzų, kalbėti tą paprastą maldą, Jėzų ateik į mano gyvenimą, būk mano viešpas ir gelbėtojas. Mes abu su žmona išėjom į priekį, pasimeldėm tą paprastą maldą, pakvietėm Jėzų. Ir ilgai netruko, praėjo vieną parą ir grįžtų iš darbo ir prasidėjo pirmi stebuklai. Aš sakau, žinai, žmona, man daėjo vakare, kad aš sakau, šiandien, žinok, niekart nenusikeikiau. Jis pagalvojo ir man sako tas pas. Ir tai pradėjom džiaugtis, tos buvo pirmas Dievo ženklas, kad jis yra su mumis, kad jis nepasaka, kad jis realus, jis įėjo mūsų gyvenimą, mūsų širdį. Tam surinkime kažkokia moteris paliūdėjo, kad gavo išgydymą po maldos iš Dievo. Tai irgi supratau, kad žmogus nepasakos tai, kas neįvyko, bet kad Dievas tikrai gydo žmonės ir kad jis yra realus asmo. Atrodo, kad nutrūko ta grandinė, kuri tempė mane visą gyvenimą, tas nuodėmės jungas, nes iš tikrųjų greitai dingo tas troškimas alkoholiui, paleistuvystė, melavimui, visa tai, kas nėra iš Dievo. Tarsi Dievas nutraukė tą nuodėmės jungą. Negana to, atsirado meilė žmonėms, iš tikrųjų, važiuodavo aš autobusą atsimenu ir žiūrėdavo kiekvieną žmogų, taip tokia meilė žmonėms, aš nesupratau, kas čia vyksta. O iš tikrųjų, kada Jėzus apsigyvena mumise, jisai mums duoda tą savo meilę, gamtinę meilę, kur tu pradedi mylėti žmonės, kur tu anksčiau to neturėdavai. Jie labai esu dėkingas jam už tai, ką jis padarė mūsų gyvenime ir kaip anksčiau matydavau savo giminės, kurie niekad nekalbėdavo po bažnyčios apie Dievą ir iš tikrųjų šiandien aš apie jį mąstau kiekvieną dieną, įsivaizduokit, aš jau nuo 92 metų vis atsikeli ryte ir galvoju, Dieve, kas šiandien naujo, ką tu paruošėjai, kokią problemą pasimeldi, atiduodė jam. Vėliau Dievas davė tarnavimą veiklių žmonių bendryjoje ir 93 metais atsidarė pirmas skyrius Kaune, pradėjom su vyrais rinktis. Prasidėjo mūsų renginiai, tie banketai, labai gera pakvies žmogų prie pietų stalo į restoraną, kur žmogus, nu, nejausit bažnytinė aplinkoje, bet jis galės pasiklausyti mūsų istorijų, pasivašin maistų ir gera proga priimti Jėzų kaip savo gelbėtoją. Neries restoranas vienas iš pirmųjų, kur mes darydavom banketus, tai būtent tam restorane aš daugiausiai gerdavom. Sėdėdom prie tų pačių staliukų ir toks Dievas turi tikrai humoro jausmą. Tai, kas priklausė velnius, jį paėmė ir padarė Dievo šlovę ir garbį. Tikrai turėjom nusabių išgydymo, mano žmona turėjo kelienį traumą, mes čia žinėjom, man ledo, jinai parkrito ir susidaužė kelią, gydytojai pasakė, kad atsirado vanduo ir reikės traukti pastoviai, kas kažkiek laiko. Per vieną iš mūsų banketo atvažiavo, atsimenu, iš Amerikos broliai ir buvo toks Domvaldo brolis, iš jau išėjęs pas viešpatį. Jis gavo pažinimo žodį, kad, sako, salė yra žmogus, kuriam dabar Dievas liečia kelienį ir gydo kelią. Parodė tiesiai mano žmoną, mes sėdėjom, buvo žmonių nemažai ten, koks gal virš šimto buvo. Ir sako, ir jinai atsistojo ir sako, stovėk ten, kur stoji, dabar šventoji dvasia tave palies. Ir iš tikrųjų jinai kaip stovėjo, taip ir nukrito vietoj tenai. Dievo jėga, nieks nespėjo nei pagauti. Vėliau jinai pasako, kad atsidūrė kažkokio kitoj realybėje, jautė tokį Dievo artumą. Po to, kai nesikėlė, po to laiko ta problema dingo visam laikui, po šiai dieną jau gal 30 metų praėjo. Tai va, ir iš tikrųjų mes laimingiausi žemės žmonės, nes turim viešpatį, turim, ir Jėzus pasakė, aš einu jum paruošti dangui būstą, namus, kur mes gyvensim amžinai su juo. Tai kaip tu gali būti nelaimingas žmogus, jeigu jisai ne tik išlaisvino iš nuodėmės čia žemėje, bet ir paruošė dangui namus ir turėsim amžinybę su juo. Sapnavo tokį sapną po įtikėjimo ir sapnuoju dangų labai švarų vandenį, einu per tą vandenį. Manau, angelas su manim ten kalbėjo, aš jo nemačiau, bet girdėjau balsą. Ir toli matau toksai kaip Dievo miestas. Miestas, aš nežinau, kad ten Dievo miestas, nes dar Biblijos visai nebuvau skaitęs. Ir iš miesto tokia šviesa šviečia ir tas balsas man sako, tai yra Dievo miestas ir čia saulės nereikia, nes čia Dievo šviesa šviečia. O tik vėliau prieškimo knygoje perskaičiau tą raštą vietą. Ryte, kai pabudau, aš vėl norėjau į tą sapną įkristi, lyst tenai. Vėl būt, toks buvo Dievo buvimas stiprus. labai svarbu buvo pažinti Dievą, skaityti naują seną testamentą iš tikrųjų, ką Dievas mums paruošė, tos rašto eilutės, tai labai svarbu kiekvienam žmogui žinot Dievo pažadus. Nes kai mes nežinom jo žodžio, iš tikrųjų velnės mūsų atakuoja ir, mes nežinom, kaip jam pasipriešyti. O jo žodis sako, priešinkitės velniui ir jisai bėgs nuo jūsų. Belskite ir bus atidaryta. Ir daug kitų rašto vietų, kur Dievas nori mums padėti, bet mums reikia žinoti tas rašto vietas. Dievas tikrai išlaikė šeimą, būtume įsiskyrę, buvo gimusi pirma dukra, bet čia užaugo 3 vaikai pas mus, išlaikė mūsų šeimą, aš nuo to laiko buvau ištikimas žmonai. Tapau laisvas nuo alkoholio, laisvas nuo rūkimo, nuo daug metų teko mašinas pardavinėti ir negalėdavau meluoti turgų. Tiksliau, nenorėdavau, nu, tu kai laisvas, tai žinai, kad ne tavo yra. Nekalbant apie vagystės, atsimenu, iš vieno darbo perėjau į kitą, tai palikau visus net mažiausius graštelius, kad tik svetimo nepaimt. Nes, kaip parašyta, Dievo baimė yra išminties pradžia. Ir taip pat noriu pakviesti sukalbėtą atgailos maldą. Tikiu, kad šiandien mūsų klausosi ne vienas žmogus. Kviečiu pasimelsais paprastai žodžiais, pakvies Jėzų į savo gyvenimą, kad jisai ateitų jūsų širdį ir išlaisvintų iš nuodėmės vergystės, duotų jom gyvenimą apšiai, kad jūs tikrai būtumėt palaiminti, turėtumėt džiaugsmą. Tai reikia kreiptis paprastai žodžiais. Ir Jėzus sakė, kad atėjo pas į vienas kunigas, kurio vardas buvo Nikodemas, ir klausė, kaip man gauti amžiną gyvenimą. Jėzus jam pasakė, kad tau reikia gimti iš naujo, nes žmogaus dvasia, kada mes gimstam į šitą pasaulį, yra iš tikro nuodėminga per nuodomo ir Jėvos kritimo ir mums būtinai reikalingas gelbėtas Jėzus Kristus, kuris sumokėjo kainą ant kryžiaus, kurio kraujas buvo šventas ir tik per jį mes galim papulti dangų, nes jisai yra kelias, tiesa ir gyvenimas ir jeigu mes nuodėmingi, mes niekaip ten nepapulsim, neapiplauti Jėzus krauju. Todėl labai svarbu paprastai žodžiais jį pakviesti ir jisai yra ištikimas, jis ateis į jūsų širdį. Prašau kartuot paskui mane tokią paprastą šitą maldą. Sakykit, dangiškas Dieve.
Dangiškas Dieve.
Ateinu į tavo akivaizdą.
Ateinu į tavo akivaizdą.
Toks, koks esu.
Toks, koks esu.
Šiandien aš tikiu.
Šiandien aš tikiu.
Kad tu siuntėjai savo viengimį sūnų.
Kad tu siuntėjai savo viengimį sūnų.
Jėzų Kristų.
Jėzų Kristų.
Kuris mirė už mano nuodėmes.
Kuris mirė už mano nuodėmes.
Ir buvo prikeltas 3 dieną iš mirusių.
Ir buvo prikeltas 3 dieną iš mirusių.
Todėl prašau tavęs.
Todėl prašau tavęs.
Viešpatie Jėzų Kristų.
Viešpatie Jėzų Kristų.
Atleisk mano kaltes.
Atleisk mano kaltes.
Nuplauk mano nuodėmes.
Nuplauk mano nuodėmes.
Savo tyrų brangių krauju.
Savo tyrų brangių krauju.
Įeik į mano širdį.
Įeik į mano širdį.
Ir į mano gyvenimą.
Ir į mano gyvenimą.
Nuo šiandienos.
Nuo šiandienos.
Būk mano viešpats.
Būk mano viešpats.
Ir mano gelbėtojas.
Ir mano gelbėtojas.
Užrašyk mano vardą.
Užrašyk mano vardą.
Į amžiną gyvenimo knygą.
Į amžiną gyvenimo knygą.
Kad aš nebūčiau teisiamas,
kad aš nebūčiau teisiamas,
bet pereičiau iš mirties į gyvenimą.
Bet pereičiau iš mirties į gyvenimą.
Dėkoju tau.
Dėkoju tau.
Amen.
Amen. Amen.
Perduodu Viktorui.
Taigi laida kaip ir baigėsi, bet mes norim dar ir pasimelsti už jūs, kiekvienas. Pasimelsiu ir sakysiu jūsų lygom, palikti jūsų kūnus. Taigi pasiruoškit priimti išgydymą, kurią Dievas kiekvienam yra paruošęs. Nes jisai kentėjo už jūs, jis leido save mušti, jo žaizdomis mes nesame išgydyti. Tais laikais, kai jis nešė kryžio ant Golgotos kalno, žmonės šaukė, nesikelk, kai jis buvo sumuštas, nesikelk, nes vėl tave muš. O jis pasakė, kad aš turiu atlikti viską ir iškentėti viską, kad jums nebereikėtų. Kadangi jūs tai sužinojate ir Dainius apie tai sakė, kad jums neduotas skausmas tam, kad jūs kentėtumėte, priimtumėte tas ligas, jūs turite atsižadėti jų ir suprasti, kad tai yra ne jūsų, tai jums yra primesta, tai jūs priešinkitės jiems. Uždėkit ranką ant skaudamų vietų, kam depresija ant galvos, kam ant kaulą ar nugarą ant tos vietos. Ir aš pasimelsiu trumpai, aš kalbėsiu ne jums asmeniškai, bet jūsų kūnams ir jūsų lygai, kai asmenybei, nes už jos visą laiką stovi raguota asmenybė
Ir aš tikiu, kad po maldos, jeigu jūs garsiai nesuabejosite, būsite išgydyti. Tiesiog dabar arba po kokių keletos savaičių. Dievas žino. Taigi, Jėzaus Kristaus iš Nazareto vardu, iš šventosios dvasios jėga, skausmas išeini ir palieki dabar šitos kūnus. Jėzaus Kristaus vardu. Ateina pilnas išgyjimas. Pilnas išgyjimas ir pilna laisvė. Nuo depresijos, nuo skausmo. Tiesiog kaulai susitvarko. Nugaros skausmai dingsta. Keliai pradeda lankstytis. Stuburas ateina į tą vietą, kurią buvo anksčiau. Jėzaus Kristaus vardu. Lošys dabar nebelošoja. Invalidas dabar vaikšto kaip duota Dievo. Tiesiog dabar, kas turi vėžį, tiesiog dabar aš įsakau, vėžio lastelės, būkite prakeiktos dabar. Kaip Jėzus prakeikė, figmedį tas nudžiuvo, tiesiog dabar tu vėžį, vėžio lastelės aš prakeikiu, jos sunyksta jūsų kūnose, tiesiog dabar. Aš sakau, prakeikiu ne tik tai lastelės, bet ir jų sėklą ir jų pasiekmės tiesiog dabar jūsų kūnose. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tai yra tiesa, ką aš pasakiau. Jūs dabar galite patikrinti, ar neįvyko jūsų kūnose stebuklas. Pabandykit padaryti to, ko anksčiau negalėjote, tiesiog dabar. Jeigu dar kažkas skauda, tai jūs patikėkit, kad kiekvieną dieną vis bus geriau ir geriau ir geriau. Ir jau pradėkit už tą išgyjimą dėkoti. Mikrofoną perdodu Dainiui.
Man iškilo dabar iš psalmo tokios eilutės, kad Dievas atleido visas kaltes ir išgydė visas ligas ir apgaubė savo meilę ir gailestingumu kiekvieną. Tai mano malda už jūs būtų, kad jūs būtumėt sveiki ir laimingi. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Prašau, Rimai.
Aš prašau, kad atrastumėt Dievo žodį kaip knygą, kurią reiktų skaityti kiekvieną dieną ir tikrai Dievas jums kalbės per ją, nes daugelis galvoja, kaip Dievas kalba. Iš tikrųjų vienas iš būdų, kad Dievas kalba per savo žodį. Tai tikrai būkit palaiminti skaitydami jo žodį. Jūs gausite tikrai apreiškimų, gausite tikėjimą, Dievas sustipris ir pakels jūs į visai kitą lygį. Ačiū, kad klausėt, kad buvot kartu. Būkit palaiminti.
Taigi jūs girdėjote laidą Dievas gydo. Ir šiandien joje kalbėjo Lietuvos sveikių žmonių bendrijos nariai iš Kauno. Mūsų, kaip visada, rasite mūsų puslapyje www.vžb.lt arba įvedę paiešką veiklių žmonių bendryje. Kas turi klausimų asmeniškai, tai užsirašykite mano telefoną. Aš esu Viktoras, mano telefonas 86-86-86-828. Būkite palaiminti ir iki naujų susitikimų.